Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα μιλήσουμε για την ωφέλεια της άσκησης στο νερό στην υγεία του ανθρώπου. Βέβαια, στη Δυτική Μακεδονία η δυνατότητα επαφής με το νερό σε μια χώρα που υπάρχουν περισσότερα από 13.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ακτογραμμής αλλά και άριστης ποιότητας θαλασσινού νερού είναι μόνο μέσω κολυμβητηρίων και δυστυχώς υπάρχουν αρκετά θέματα προς εξεύρεση λύσης αυτών των αθλητικών χώρων. Ένας άνθρωπος που ασχολείται χρόνια επιστημονικά με τα υδάτινα αθλήματα είναι ο κύριος Αθανάσιος Καμπασακάλης. Ο κύριος Καμπασακάλης είναι συνεργάτης στο Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης Ανθρώπου της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιστημονικός συνεργάτης Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης και πολλά χρόνια προπονητής κολύμβησης. Κύριε Καμπασακάλη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά που αφιερώνετε λίγο από το πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για ένα θέμα σχετικά άγνωστο στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω απόστασης από τη θάλασσα αλλά και χωρίς τα απαραίτητα κολυμβητήρια, όπως είναι η άσκηση στο νερό. Με την ελπίδα βέβαια ότι σε λίγο καιρό θα μπορεί αρκετός κόσμος να κάνει άσκηση στο νερό ακόμα και στην περιοχή μας.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας.
Όπως ξεκίνησα να λέω πριν, ένα χρόνιο πρόβλημα που υπάρχει τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όσο και στη Φλόρινα είναι η μη λειτουργία κολυμβητηρίων, αν και υπάρχουν εγκαταστάσεις, γνωρίζοντας πως η άσκηση στο νερό είναι ίσως από τις πλέον εδεδειγμένες για όλες τις ηλικίες και για όλες τις εποχές. Να αρχίσουμε μια γενική ερώτηση. Σε έναν απλό ασκούμενο, ποια μπορεί να είναι τα ωφέλη της κολύμβησης αλλά και γενικότερα της άσκησης στο νερό?
Τα ωφέλη της κολύμβησης είναι, νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστά, και το λέω αυτό όχι με την έννοια ότι δεν θα πω κάτι καινούργιο απαραίτητα ή ο κόσμος πρέπει να τα ξέρει, αλλά με την έννοια ότι η άσκηση γενικότερα είναι ωφέλιμη για την υγεία. Αυτό νομίζω ότι πλέον το έχουμε κατανοήσει όλοι. Η κολύμβηση έρχεται να προσφέρει έναν ακόμα τρόπο, η άσκηση στο νερό γενικότερα σε έναν ακόμα τρόπο. Θα ξεκινήσω με τη διαφορά της κολύμβησης με τα άλλα αθλήματα. Έχει να κάνει με την παρουσία του ανθρώπινου σώματος μέσα στο νερό. Αυτό δημιουργεί εξ αρχής μια πολύ διαφορετική αίσθηση, μια πολύ διαφορετική ευεξία στον οργανισμό και πρέπει να σταθούμε και στα ψυχολογικά ωφέλη στη συνέχεια. Επίσης όμως υποστηρίζει με την άνοση το σώμα, οπότε αμέσως έχουμε έναν εναλλακτικό τρόπο που μειώνει πολύ τις κρούσεις στο έδαφος που περιλαμβάνουν τα άλλα αθλήματα, και αυτό την κάνει ενδεδειγμένη μορφή άσκηση και σε πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να π.χ. να τρέξει ή να σηκώσει βάρος. Τα ωφέλη της κολύμβησης όλα αυτά τα χρόνια έχουν ευρεθεί από πολλές μελέτες αλλά και από την πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε όλα τα επίπεδα. Έχουν να κάνουν με βελτιώσεις στην καρδιακιακή λειτουργία, έχουν να κάνουν με βελτιώσεις στις φυσικές ικανότητες του ανθρώπου, να βελτιώνεται η αντοχή του, η δύναμή του, η αναπνευστική λειτουργία. Έχουμε πολλές μελέτες και πολλά παραδείγματα, αν θέλετε, και πρακτικά, όπου οι άνθρωποι ρύθμισαν τη γλυκόζη σε περιπτώσεις διαβήτη. Έχουμε περιπτώσεις όπου άνθρωποι βελτίωσαν τη σωματική τους σύσταση, και είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το ότι μειώνεται πολλές φορές το σωματικό βάρος, εξίσου σημαντική ωφέλεια, το γεγονός ότι βελτιώνεται και η σωματική σύσταση που επιφέρει επιπλέον ωφέλη στην υγεία του ανθρώπου. Εννοείται ότι η βελτίωση της δύναμης είναι και αυτή μέσα στις ωφέλεις της κολύμβησης, και αφού νομίζω ότι έδωσε ένα πλαίσιο αρκετών προσαρμογών ωφέλιμων προς την υγεία μέσω της κολύμβησης, να θα σταθούμε και στο ψυχολογικό κομμάτι, όπου γενικώς η κολύμβηση φαίνεται να ανανεώνει τον άνθρωπο, η είσοδο στο νερό, γι' αυτό και άλλωστε πέρα από τη δροσιά προσφέρει το καλοκαίρι, προτιμούμε να κολυμπάμε στη θάλασσα. Προσφέρει μια μείωση στο στρες, στο άγχος, βελτιώνει την αυτοπεποίθηση πολλών ανθρώπων που πετυχαίνουν στόχους μέσα της κολύμβησης, είτε σωματικούς, βελτίωση υγείας, είτε απλά να καταφέρουν να κολυμπήσουν μια απόσταση και να, δηλαδή, μπαίνουν σε μια διαδικασία που πετυχαίνουν μικρούς στόχους, να αυξήσουν τα μέτρα που κολυμπάνε, να βελτιώσουν π.χ. το χρόνο που κάνουν για να κάνουν μια απόσταση μέσα στο νερό. Και εννοείται ότι όλη αυτή η βελτίωση συνδυαστικά της υγείας και της ψυχολογίας φέρει και μια πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα στον άνθρωπο στις καθημερινές του ασχολίες, είτε αυτές είναι αναψυχής είτε επαγγελματικές.
Εκτός από τα ωφέλη στους υγιείς, βλέπουμε ότι στα στάδια της αποκατάστασης από τραυματισμούς και χειρουργία, τόσο σε αθλητές όσο και σε απλούς ασκούμενους, ακούμε ότι η κολύμβηση αποτελεί ένα βασικό παράγοντα κίνησης των ασθενών. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
Σίγουρα για όλα αυτά τα προγράμματα αποκατάστασης πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία του επιβλέποντα ιατρού με τον προπονητή εκπαιδευτή κολύμβησης. Έτσι ένας ασκούμενος που έχει τραυματισμό και μπαίνει μετά στη διαδικασία αποκατάστασης πετυχαίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τώρα ναι, όντως το νερό προσφέρει αυτή την άνοση, μειώνει τις κρούσεις, δηλαδή δεν έχει ο ασκούμενος αυτή τη συνεχόμενη κρούση με το έδαφος και αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των γιατρών και των εκπαιδευτών κολύμβησης, έτσι ώστε να βοηθήσει τον ασκούμενο να ασκηθεί χωρίς όμως να καταπονεί μια τραυματισμένη άρθρωση για παράδειγμα. Συνδυαστικά σε περιπτώσεις αυξημένου βάρους έτσι μειώνουμε και την πιθανότητα επιπλέον επιβάνησης ενός τραυματισμένου ιστού, μιας τραυματισμένης άρθρωσης. Έτσι νομίζω ότι το κυριότερο κομμάτι έχει να κάνει με την στήριξη που προσφέρει το νερό στο ανθρώπινο σώμα και με το γεγονός ότι του προσφέρει εναλλακτικές επιλογές άσκησης, κίνησης, οι οποίες πιθανότατα εκτός νερού να ήταν απαγορευτικές ανάλογα με τον τραυματισμό που έχει ο καθένας. Δίνει τη δυνατότητα χωρίς πολύ σπατάλη χρόνου για να γυμνάσεις, ας πούμε, αν έχεις έναν τραυματισμό στη μέση ή στα πόδια και πρέπει να πιάσεις θυματικά τα υπόλοιπα μέρη της όμως να γυμνάσεις, μπορείς μέσα στο νερό να έχεις πολύ αποδοτική άσκηση που μπορεί να βελτιώσει και την κινητικότητα αλλά και τη δύναμη και να μην επιτρέψει στον οργανισμό να έχει αποπροσαρμογές που λέμε, δηλαδή να πέσει η σωματική του ικανότητα λόγω τραυματισμού. Έτσι ότι είναι επιλογές άσκησης που μπορείς να βελτιώσεις όλη την κινητική λειτουργία χωρίς να επιβαρύνεις τον τραυματισμό που ήδη έχεις. Σε πολλές περιπτώσεις επιπλέον η ενδυνάμωση και η ρυθμισμένη, να το πω έτσι, λόγω της αντίστασης του νερού, επιβάρυνση που προσφέρει το υδάτινο στοιχείο, χρησιμοποιείται από πολλούς γιατρούς έτσι ώστε να δυναμώσει το τραυματισμένο μέλος χωρίς να επιβαρυνθεί. Και καταλαβαίνουμε ότι το νερό πάντα έχει μια αντίσταση που όμως δεν μπορεί να γίνει αυτή η επιβάρυνση ακραία, γιατί μπορεί ανάλογα την ικανότητα του άλλου μέσα στο νερό αυτή να διαφοροποιείται πόσο θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί ο ασκούμενος στο νερό. Παρ' όλα αυτά είναι πάντα ένας πολύ ασφαλής χώρος άσκησης, πάντα με την επίβλεψη ειδικού, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί ένα τραυματισμένο μέλος μαζί με το υπόλοιπο σώμα, χωρίς να έχουμε επιπλέον συνέπειες στον τραυματισμό που ήδη υπάρχει.
Στην αρχική σας δήλωση αναφέρετε ότι υπάρχει έρευνα όπου η κολύμβηση βοηθάει καταστάσεις παθολογικές όπως ο διαβήτης. Υπάρχει έρευνα και για άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως η καρδιοπάθηση ή κάτι άλλο το οποίο μέσω της κολύμβησης μπορεί να βοηθήσει και να λειτουργήσει ως ένα άλλο φάρμακο για να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς με αυτές τις παθολογικές καταστάσεις?
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον για την επίδραση της κολύμβησης και γενικότερα της άσκησης μέσα στο νερό σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις και τα δεδομένα είναι υπέρ της κολύμβησης. Δεν χρειάζεται κανείς να ασχολείται επιστημονικά με την κολύμβηση αρκεί να επισκεφθεί τους ιστότοπους πλέον που υπάρχουν ανά τον κόσμο, παγκοσμίως, κυβερνητικούς, από φορείς υγείας που προτείνουν την κολύμβηση ως έναν ενδεδειγμένο τρόπο για διάφορες παθήσεις, για το διαβήτη όπως αναφέρατε, βοηθάει πολύ στη ρύθμιση της γλυκόζης, στην αντίσταση της ινσουλίνης, για καρδιαγγειακές παθήσεις υπάρχουν πολλές προσαρμογές που επιτυχάνονται όσο και στην καρδιακή λειτουργία με την κολύμβηση και αν παλιότερα υπήρχαν λιγότερα δεδομένα, τώρα υπάρχουν περισσότερα που δείχνουν ότι η κολύμβηση είναι ίσως και το ίδιο αποτελεσματική και αποτελεσματικότερη με την άσκηση εκτός νερού. Επομένως δεν είναι τυχαίο σε αρκετές περιπτώσεις καρδιοπαθειών συστήνεται η άσκηση στο νερό. Μπορούμε να αναφέρουμε και άλλες παθήσεις όπως οι αρθρίτιδες, ρευματοειδείς αρθρίτιδες γενικότερα. Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν και μια δυσκολία στην κίνηση του ανθρώπου, το νερό προσφέρει μια εξαιρετική επιλογή άσκησης και τα δεδομένα σε πολλές μελέτες επιδημιολογικές σημεί δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, η άσκηση στο νερό να έχει πολύ ευεργετική επίδραση σε όλα όσα είπα στην αρχική μου έτσι, απάντηση, είτε είναι μυϊκή λειτουργία, είτε είναι καρδιακιακή, είτε είναι αναπνευστική, είτε είναι η ρύθμιση του λιπηδημικού προφίλ, και εκεί έχουμε πολλές περιπτώσεις. Έτσι, μειώνονται πολλοί οι παράγοντες κινδύνου που εν τέλει στο τέλος καταλήγουν να συντελούν σε καρδιοπάθειες. Ακόμα και το ψυχολογικό κομμάτι που είπαμε βοηθάει στην γενικότερα καλύτερη υγεία των ατόμων και Μπορείτε να σκεφτείτε ότι αν, για παράδειγμα, σε μια πάθηση άσκηση εκτός νερού ή σε ένα μη προστατευμένο περιβάλλον, γιατί όταν μιλάμε για κολυμβητήρια με σταθερή θερμοκρασία νερού, το περιβάλλον είναι προστατευμένο. Αν η άσκηση σε ένα μη προστατευμένο περιβάλλον με κρούσεις θα ήταν απαγορευτική για έναν ασθενή που μπορεί να έχει μια πάθηση σε συνδυασμό με π.χ. παχυσαρκία, κάτι που είναι συνηθισμένο, η επιλογή της άσκησης στο νερό είναι, είναι εξαιρετική και θα συντελέσει πολύ, και είμαι πεπισμένος γι' αυτό, στην βελτίωση της υγείας του και της καθημερινότητάς του.
Μια πολύ ευαίσθητη περίοδος είναι η αναπτυξιακή περίοδος. Σε αυτές τις ηλικίες, τις αναπτυξιακές, πόσο σημαντική είναι η εκμάθηση της κολύμβησης και ποιες μπορεί να είναι οι ωφέλειες στην ανάπτυξη αλλά και την υγεία των παιδιών?
Έχετε δίκιο, είναι μια κρίσιμη ηλικία και εκεί ξεκινάμε πάντα με το γεγονός ότι η εκμάθηση της κολύμβησης είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να μάθουν τις δεξιότητες της κολύμβησης και να είναι ασφαλή τα παιδιά στο νερό. Όπως προείπατε, η Ελλάδα έχει τεράστια εκτογραμμή, εξαιρετικές παραλίες και είναι μέσα στην καλοκαιρινή μας καθημερινότητα η επίσκεψη στη θάλασσα και το κολύμπι εκεί. Είναι πολύ πολύ βασικό τα παιδιά να μαθαίνουν κολύμβηση. Υπάρχουν δεδομένα από τον κόσμο που δείχνουν ότι η συμμετοχή σε οργανωμένα προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης μειώνει σε συντριπτικό ποσοστό τις πιθανότητες πνιγμών και αυτό είναι εξαιρετική σημασία όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Επιπλέον, πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, τα παιδιά μέσω της εκμάθησης κολύμβησης γυμνάζονται με έναν εξαιρετικό τρόπο. Όλα τα ωφέλη που είπαμε και προηγουμένως αφορούν όλες τις ηλικίες. Δείχνουν οι μελέτες ότι και τα δεδομένα που υπάρχουν από φορείς που ασχολούνται με την άσκηση στο νερό ότι συμβάλλει πολύ στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών η κολύμβηση σαν άθλημα. Βοηθάει, παρότι θεωρείται ένα ατομικό άθλημα, βοηθάει εξαιρετικά στην κοινωνικοποίησή τους και συμμετοχή τους σε ομαδικά προγράμματα νερού εκεί όπου το κάθε παιδί βρίσκει τον προσωπικό του χρόνο, γιατί ασκείται μόνο του κατά μία έννοια, δηλαδή παρέα με άλλα παιδιά, αλλά κάνει το ίδιο την άσκηση. Κάθε παιδί κάνει την άσκηση που θα του δείξει ένας προπονητής. Έτσι, βρίσκει το χρόνο να ασκείται την ίδια ώρα που βρίσκει το χρόνο να κοινωνικοποιείται. Τα δεδομένα για την βελτίωση στη σωματική σύσταση των παιδιών, που όλο και χειροτερεύει τα τελευταία χρόνια με τις χειρότερες συνθήκες διαβίωσης και διατροφής, την βελτίωση της δύναμής τους, στην καλύτερη στάση του σώματος, στην κινητικότητά τους και φυσικά στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης, εκεί όπου τα παιδιά κατακτούν μια ιδιαίτερη δεξιότητα και καταφέρνουν να, μέσω της εκμάθησης κολύμβησης, να γίνονται όλο και πιο ικανά μέσα στο νερό. Και αυτό τους δίνει και μια δεξιότητα για όλη τη ζωή, γιατί πριν λίγο αναφέραμε την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η άσκηση στο νερό σε παθήσεις που συνήθως συναντάμε σε μεγαλύτερη ηλικία. Φανταστείτε να έχουν ήδη κατακτήσει τις κολυμβητικές δεξιότητες στα παιδιά και να έρθει κάποια στιγμή που θα χρειαστούν να τις χρησιμοποιήσουν για το καλό της υγείας τους σε επόμενα χρόνια. Εκεί έχουμε κερδίσει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ έδαφος. Και αν αυτό το δούμε συνολικά, η κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη για να αντιμετωπίσει ασθένειες, παθολογικές καταστάσεις, έχοντας ως εργαλείο και την άσκηση στο νερό.
Αναφέρετε στις τοποθετήσεις σας ότι η άσκηση στο νερό είναι διαδεδομένη ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπως είναι η τρίτη ηλικία. Ποιες είναι οι συνέπειες σε αυτή την ηλικιακή περίοδο και πώς μπορεί κάποιος που δεν γνωρίζει κολύμβηση να ξεκινήσει σε προχωρημένη ηλικία άσκηση στο νερό? Είναι αυτό εφικτό?
Είναι και δεν σας το κρύβω, στα παλιότερα μου χρόνια, έτσι όταν ήμουν νεότερος προπονητής και κλήθηκα να βάλω στο νερό ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί συνήθως η ρουτίνα μου ήταν να έχω μικρότερες ηλικίες παιδάκια, και εγώ θεωρούσα ότι δύσκολα, δεν θα τα καταφέρει, είναι μεγάλης ηλικίας ο κύριος, η κυρία, και τελικά τα αποτελέσματα ήταν τόσο εντυπωσιακά και τόσο ευχάριστα που πραγματικά και εγώ δεν το πίστευα, και έτσι χάρηκα από πολύ μικρή ηλικία, είχα την εμπειρία να δω ότι ναι, και σε προχωρημένη ηλικία ένας ασκούμενος που το επιθυμεί μπορεί να πάει στο κολυμβητήριο και με τη βοήθεια ενός προπονητή κολύμβησης να μπει σταδιακά στο νερό, ακόμα και αν δεν γνωρίζει τίποτα, ακόμα και αν δεν μπορεί να επιπλέψει, να μάθει σταδιακά να στέκεται, να κινείται, να γλιστράει στο νερό και μετά, γιατί όχι, να κάνει και κανονική κολύμβηση. Να μην περιορίζουμε το μυαλό μας μόνο στην κολύμβηση, στην κλασική κολύμβηση, αλλά να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες μέσα στο νερό, όπως για παράδειγμα η υδρογυμναστική, που τα τελευταία χρόνια όλο και είναι και επιλογή περισσότερων ατόμων, γιατί μπορείς να κάνεις ασκήσεις στο νερό που έξω από το νερό δεν μπορείς να τις κάνεις κάποιος άνθρωπος, όπως προείπαμε, αλλά και ένας εναλλακτικός τρόπος άσκησης που δεν έχει να κάνει μόνο με την κλασική κολύμβηση, όπως γνωρίζουμε, με ελεύθερο ύπτιο κτλ. Οι ωφέλειες στην τρίτη ηλικία είναι μεγάλες, είναι σημαντικές. Θα ξεκινήσω από το ψυχολογικό κομμάτι που το άφηνα τελευταίο πριν. Το θεωρώ πολύ σημαντικό ότι και με χαροποιεί ιδιαίτερα που βρίσκω στο κολυβητήριο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ασκούνται συστηματικά και αυτό τους δίνει ενέργεια, τους δίνει πολύ καλύτερη καθημερινότητα. Το σώμα τους παραμένει για πολύ περισσότερο λειτουργικό. Εννοείται ότι μειώνεται ο κίνδυνος προώρου θανάτου, εννοείται ότι βελτιώνονται όλοι οι δείκτες υγείας που συμβάλλουν εν τέλει στη μακροζωία, αλλά και στην καλή, στη λειτουργική μακροζωία. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως είπαμε, είναι σε θέση να μάθουν να κολυμπάνε και όλη αυτή η άσκηση στο νερό τους βοηθάει στην κινητικότητα των ανθρώσεων, στην μυϊκή τους δύναμη, στο να αποφύγουν καρδιοπάθειες ή να βελτιώσουν την κατάστασή τους αν έχουν, στο να αποφύγουν την αύξηση του σωματικού βάρους όταν σε μεγαλύτερες ηλικίες η σωματική δραστηριότητα μειώνεται. Επομένως, είναι μια εξαιρετική επιλογή. Και για να κάνω τη σύνδεση και με την προηγούμενη ερώτηση που συζητήσαμε, γίνεται κατανοητό ότι μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, από νηπιακή, από βρεφική ηλικία πλέον, έτσι υπάρχει και το baby swimming, και να φτάσει μέχρι και τις πολύ πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό καθιστά την κολύμβηση μια εξαιρετική επιλογή άσκησης, αλλά δείχνει και το πόσο σημαντικό να έχουμε πρόσβαση σε κολυβητήρια, όπου υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης.
Ασχολείστε χρόνια με τα αθλήματα στο νερό. Αν το πάρουμε σε μια διαφορετική διάσταση, πώς μπορεί ένα κολυμβητήριο να επηρεάσει την ίδια την κοινωνία σε μια περιοχή, εκτός από το κομμάτι της γύμνασης των ασκουμένων και των αθλητών, επηρεάζει την ευρύτερη κοινωνία ένα κολυμβητήριο σε μια μικρή πόλη όπως είναι και η Φλόρινα?
Σαφώς, και είναι, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε στην χώρα μας να λειτουργούν περισσότερα κολυβητήρια σε καλύτερες συνθήκες, γιατί μπορεί να βοηθήσει την τοπική κοινωνία ποικιλοτρόπως. Αν αθροίσουμε όλα τα ωφέλη που έτσι εύκολα σας είπα προηγουμένως, καταλαβαίνετε ότι αν μια κοινωνία είναι πιο υγιής, πιο λειτουργική, και σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ η κολύμβηση, τι καλύτερο για την τοπική κοινωνία, τι καλύτερο για την μακροημέρευσή της, για την μακροζωία της, για την υγεία της, για την λειτουργική της επαγγελματική της επιτυχία της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, άμα το πάρουμε και λίγο διαφορετικά, όπως είπατε, μπορούμε να σκεφτούμε και άλλους τρόπους. Παράδειγμα, ένα κολυβητήριο θα δώσει την ευκαιρία στην τοπική κοινωνία να δείξει ταλαντούχους αθλητές, ταλαντούχους κολυβητές ή άλλα αθλήματα, παράδειγμα πολίστες. Τα παιδιά δηλαδή μπορεί να δείξουν τα ταλέντα τους και να γνωρίσουν επιτυχίες κερδίζοντας και τα ίδια αλλά και η τοπική κοινωνία. Ο κολυβητής μπορεί να κερδίσει κάποιες διακρίσεις και αυτό εννοείται ότι είναι πολύ θετικό για αυτόν, το ίδιο όμως και για την τοπική κοινωνία. Ένα κολυβητήριο μπορεί να βοηθήσει και την τοπική κοινωνία και σαν μοχλός ανάπτυξης, δηλαδή αν και κάποιες πόλεις ήδη και πολύ καλά κάνουν και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, εκμεταλλεύονται καλές εγκαταστάσεις κολυβητήρια που έχουν και για τον λεγόμενο αθλητικό τουρισμό. Δηλαδή, αν για παράδειγμα διοργανώνονται κάποιοι αγώνες τακτικά σε ένα κολυβητήριο, αυτό παίρνει αθλητές και από άλλες πόλεις, μαζί με τους γονείς τους, μαζί με θεατές, επισκέπτες, που δίνουν και μια πνοή σε μια πόλη και ιδιαίτερα στις επαρχιακές πόλεις που χρειάζονται και νομίζω ότι καλά κάθε πόλη το χρειάζεται, αλλά είναι ακόμα καλύτερο και δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες, είτε είναι αθλητές είτε είναι γονείς, να γνωρίσουν αυτή την πόλη, να δουν τα όμορφα μέρη που ίσως χωρίς την αφορμή ενός αγώνα να μην τη γνωρίζανε. Και νομίζω ότι αυτό μετά μπορεί να ξαναφέρει έναν επισκέπτη στην πόλη, έχοντας ήδη γνωρίσει μια φορά τις ομορφιές της με αφορμή έναν αγώνα. Να έχει μια γενικότερη προσφορά στην ζωή μιας πόλης, γιατί θα μπορεί να αποτελεί ευκαιρία για να έρθουν και κάτοικοι περιφερειακών χωριών για να ασχηθούν στην πόλη. Μπορεί να γίνει ευκαιρία για άλλους φορείς που θέλουν την κολύμβηση από στρατιωτικές σχολές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει για αστυνομικές να τις φέρουν στην πόλη για να ασχηθούν στο συγκεκριμένο κολυβητήριο που θα υπάρχει. Αν γίνει καλή εκμετάλλευση, είτε με προσφέρει και δραστηριότητες αναψυχής στην πόλη, δίνοντας μια ακόμη διέξοδο. Ψάχνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το πράσινο και καλά κάνουμε και έτσι πρέπει. Αλλά σε περιοχές που χρειάζονται και εναλλακτικοί τρόποι άσκηση και διασκέδαση αναψυχής των οικογενειών, γιατί να μην αποτελέσει το κολυβητήριο κάτι τέτοιο, και στο εξωτερικό αυτό είναι και εξαιρετικά διαδεδομένο. Επομένως, είμαι σίγουρος ότι αν κάτσει κάποιος και κάνει μια μελέτη για αυτό το πράγμα, δηλαδή το πώς μπορεί να ευνοήσει την τοπική κοινωνία ένα κολυβητήριο, είμαι σίγουρος θα βρει πολλούς παράγοντες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια έτσι δαπανηρή εγκατάσταση, αλλά υπάρχουν οι λύσεις και αν υπάρχει το οικονομικό υπόβαθρο και διάθεση. Θεωρώ ότι με την κατασκευή και την σωστή λειτουργία ενός κολυβητηρίου σε οποιαδήποτε πόλη, σε οποιαδήποτε μέρος, κανείς δεν θα βγει χαμένος.
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε έτσι και δύο λόγια για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο. Με τι ακριβώς ασχολείστε στο εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεστε?
Το κομμάτι μου, το ερευνητικό, έχει ως κύριο συστατικό την κολύβηση. Όντας μέσα στα κολυβητήρια, δεν θα μπορούσα να μην έχω την κολύβηση ως μοντέλο άσκησης για να διερευνήσουμε πολλά από τα βιοχημικά μονοπάτια, γιατί είμαι και βιοχημικός άσκησης, πολλά από τα βιοχημικά μονοπάτια που επιφέρουν όλες αυτές τις ωφέλειες που είπαμε προηγουμένως. Συνεχίζω να είμαι σε αυτό το κομμάτι, ίσως είμαι λίγο περισσότερο στο κομμάτι της απόδοσης. Έχω επικεντρωθεί σε κάποιες μελέτες με βιοχημικούς δείκτες που μπορούν να προσφέρουν πληθώρα πληροφοριών στους αθλητές για καλύτερη προπόνηση, προπόνηση που βοηθάει πιο έξυπνα, να το πω, πιο αποτελεσματικά στη βελτίωση της απόδοσης, αλλά και στην προάσπιση της υγείας. Έχουμε συνεργασίες και προσπαθούμε γενικότερα να κάνουμε ουσιαστική έρευνα με κολυβητές, με την κολύβηση ως μοντέλο άσκησης, που όμως πάντα έχουμε από πίσω τους βιοχημικούς δείκτες που μας δίνουν πολλές πληροφορίες για την άσκηση αυτήν και πώς μπορεί να βελτιωθεί και να βελτιώσει την απόδοση, την υγεία και περαιτέρω γενικότερα να προσφέρει μια καλύτερη γνώση των ωφελειών της άσκησης, της επίδρασης της άσκησης και πιο συγκεκριμένα της κολυμβητικής.
Κύριε Καμπασακάλη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την κατατοπιστική και πολύ όμορφη συζήτηση για ένα θέμα που πιστεύω αρκετός κόσμος στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας διψάει να ασχοληθεί, όπως είναι η άσκηση στο νερό. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στο ερευνητικό σας έργο και θα χαρούμε και στο μέλλον να συζητήσουμε και για άλλα κομμάτια της έρευνάς σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να συμβάλαμε λίγο περισσότερο στην κατανόηση της ωφέλειας της κολύβησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση. Και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.